Era Sport 101,8.
Λόγω της ημέρας θα πούμε μερικά πράγματα, θα μεταφερθούμε στην εποχή. Σύγκρουση του ιερατικού παραδοσιακού μοντέλου από τη μία με το νεωτερικό από την άλλη που ήθελε εύνομα κράτη-έθνη, είχαμε εκείνο τον καιρό στην Ευρώπη, δηλαδή τον 18ο και 19ο αιώνα, Γαλλική Επανάσταση και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός. Οι ετερόχθονες Έλληνες, δηλαδή εκείνοι που ζούσαν στη Δύση και μακριά από την καθημάς Ανατολή, χρησιμοποιούσαν κρεβάτια για να κοιμούνται, καρέκλες για να κάθονται, είχαν σχεδόν ισότιμη συνομιλήτρια τη σύζυγό τους και ήξεραν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Οι αυτόχθονες Έλληνες, εκείνοι που ζούσαν στην Οθωμανική επικράτεια, στον ελλαδικό χώρο, ντύνονταν με φουστανέλες, βολεύονταν σε ψάθες ή μαξιλάρια κατά γης και επέβαλαν σεμνό ντύσιμο και σιωπή στις γυναίκες. Κάπως έτσι περιγράφει τα πράγματα ο Ιωάννης Πετρόπουλος στο βιβλίο του «Πολιτική και συγκρότηση του κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο». Δύο διαφορετικοί κόσμοι λοιπόν που έπρεπε με κάποιο τρόπο να συγκληθούν για να καταστεί δυνατή η επανάσταση. Και ανάμεσα σε αυτή τη χαοτική απόσταση υπήρχαν οι ηγετικές ομάδες. Η εκκλησιαστική ελίτ που είχε τη θρησκευτική και κοσμική εξουσία του γένους. Και όταν λέμε γένος δεν μπορούμε να το συγχέουμε με την έννοια του έθνους. Το γένος είχε κοινή βάση τη θρησκεία και όχι τη γλώσσα ή κάποιου τύπου εθνική συνείδηση. Άλλωστε, για να υπάρξει μια εθνική συνείδηση θα έπρεπε να υπάρχει μια σχέση, μια επαφή των ελληνόφωνων και χριστιανών από τους διάφορους τόπους. Όμως δεν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μπορούσε να συμβεί γιατί δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι ούτε μέσα. Τόπος με τόπο δεν είχαν καμία επαφή, δεν υπήρχε λοιπόν εθνική συνείδηση αλλά τοπική συνείδηση. Επιστρέφουν στις ηγετικές ομάδες, εκτός από την εκκλησία υπήρχαν οι φαναριώτες, οι διανοούμενοι της εποχής, υπήρχαν οι κοτζαμπάσιδες ή οι προεστοί. Όλες αυτές οι ηγετικές ομάδες είχαν λόγους και συμφέροντα να παραμείνει ως έχει το παραδοσιακό ιερατικό μοντέλο για να μην χάσουν τα προνόμια τους. Όμως απ' την άλλη είχαν και το φόβο μήπως τους προσπεράσει η ιστορία και κατηγορηθούν ως εχθροί και μειοδότες όταν θα ερχόταν η απελευθέρωση. Αρχικά αυτές οι ηγετικές ομάδες δεν βοήθησαν αλλά επίσης δεν έβαλαν εμπόδια στην επαναστατική διάθεση. Η Εκκλησία βέβαια αφόρησε την Επανάσταση όταν ξέσπασε στη Μολδοβλαχία αλλά ήταν μια τυπική και φυσιολογική πράξη με τη χατζάρα πάνω από το κεφάλι του Πατριάρχη. Και εκτός αυτού ο αφορισμός δεν είχε ουσιαστική αρνητική επίδραση στις εξελίξεις που είχαν δρομολογηθεί. Αντίθετα, με την καταδίκη της Επανάστασης από τον Τζάρο, οι Οθωμανικές δυνάμεις τότε πήραν πάσο εισόδου στη Μολδοβλαχία για πρώτη φορά μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Όταν μιλάμε βέβαια για εκκλησία, δεν ομιλούμε για τον παπά του χωριού, έτσι. Ομιλούμε για το πατριαρχείο. Ο παπάς του χωριού ήταν ένας ποιμένας αποκομμένος από την κεφαλή σε μια επικράτεια που δεν υπήρχαν, όπως είπαμε, δρόμοι και επικοινωνίας, παρά μόνο ονοματισμένες από την πύλη διοικητικές περιφέρειες και μια ιεραρχία που τις εξασφάλιζε την άντληση των φόρων. Βιλαέτια με μουσουλμάνο και χριστιανό ηγέτη, κοντζαμπάση και προεστό, που συνέλεγαν τον κεφαλικό φόρο, το χαράτσι και έβαζαν και το κάτι της παραπάνω για να ωφεληθούν οι ίδιοι. Δηλαδή, γιατί μιλάμε? Μιλάμε για τους εσχροκερδείς εκείνων των αιώνων που αν ζούσαν σήμερα θα ανέβαζαν χωρίς λόγο την τιμή της βενζίνης. Για παράδειγμα, παίρνω ένα τυχαίο παράδειγμα για να βάλουν τη διαφορά στην τσέπη τους. Όμως αυτά ξέρουμε δεν συμβαίνουν τώρα, στο 2026 συμβαίνουν, έτσι δεν είναι? Και αυτοί λοιπόν οι κοντζαμπάσιδες και προεστοί δεν επιζητούσαν την αλλαγή του καθεστώτος. Η τουρκική διοίκηση τους παρήχε τους αρματολούς στην υπηρεσία τους για την προστασία από τους κλέφτες. Όταν οι αρματολοί συλλάμβαναν κάποιους κλέφτες, τους έδιναν την επιλογή να γίνουν αρματολοί, δηλαδή αστυνομικοί, ενώ όταν κάποιοι αρματολοί αισθάνονταν ότι το μπαξίσι που έπαιρναν από το τουρκικό κράτος ήταν μικρό, πέρναγαν στην πλευρά των κλεφτών. Φαύλος κύκλος δηλαδή. Και βέβαια παραπέρα ήταν οι έμποροι, σημαντικοί φορείς των ευρωπαϊκών ιδεών, ήθελαν να δημιουργηθούν κράτη με τους νόμους και τους κανόνες που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και την ακεραιότητα των εμπορευμάτων τους. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι οι πρώτοι εφοπλιστές από τη Χίο είχαν κάνει πολλά λεφτά από τις ρυψοκίνδυνες αποστολές τους με προϊόντα προς τη Γαλλία, όταν οι Άγγλοι μετά την νίκη τους στο Τραφάλγκαρ, έτσι έχουμε δει την πλατεία Τραφάλγκαρ, είναι κάτω από το Γιβραλτάρ αυτή η ναυμαχία που έγινε, τους είχαν τραβήξει ένα γενικό αποκλεισμό, τους κοπανίσαν έναν αποκλεισμό. Και τι έκαναν οι Έλληνες εφοπλιστές, οι πρώιμοι εφοπλιστές? Τον έσπαγαν αυτό τον αποκλεισμό με πολύ ρίσκο για να τροφοδοτήσουν τη Γαλλία με προϊόντα και έτσι συγκέντρωσαν σημαντικό πλούτο. Καλή νομιμότητα όμως, παρανομία εντός εισαγωγικών, πληρώνεται πιο αδρά. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η πραγματικότητα, η κατάσταση το 19ο αιώνα που περιγράφεται και στο Ρωσοαγγλογάλο, ένα σφοδρό έμετρο λίβελο αγνώστου συγγραφέα με δεικτικό τρόπο για να καυτηριάσει την κατάσταση, ενδεχομένως και να κινητοποιήσει. Σημειώνει λοιπόν ότι η Ελλάδα είχε εγκαταληφθεί από τους Έλληνες. Οι πρόκριτοι, οι φαναριώτες, ο κλήρος, οι έμποροι, όλοι επιδίωκαν τα δικά τους ξεχωριστά συμφέροντα και την επαγγελματική τους ανέλυξη και όχι μόνο δεν νοιάζονταν για τη μοίρα του έθνους τους, αλλά ήταν εχθρικοί σε κάθε λύση ή διαγραφόμενη αλλαγή που θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο τα κεκτημένα τους. Κάπως έτσι λοιπόν εικονογραφούνται γλαφυρά στο σύντομο αυτό έργο που ο συγγραφέας, μιλώντας διαστόματος της Ελλάδας, βάλει και κατά των μεγάλων δυνάμεων που χρησιμοποιούσαν και εκμεταλλεύονταν ανέκαθεν την Ελλάδα με μοναδικό σκοπό την προώθηση των πολιτικών του συμφερόντων. Θα μου πείτε ότι ο συγγραφέας θίγει τα προφανή και επίσης ότι δεν ακούγεται χαλή. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Και επίσης πείτε μου πόσο αποκαρδιωτικό είναι να συνειδητοποιεί κανείς πως δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα στο επίπεδο της σκέψης και της πρακτικής 200 χρόνια μετά. Όμως, γιατί υπάρχει πάντα το όμως, υπάρχει το αλλά. Μέσα από αυτόν τον κοινικό σκοταδισμό υπάρχουν η λογική και η ονειροπόλη. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί. Ο Κοραής έβλεπε την ανάγκη δημιουργίας ελληνικού έθνους, όμως θεωρούσε ότι χρειαζόταν χρόνο για να οριμάσει η ιδέα της Επανάστασης. Και οι ριζοσπάστες ρομαντικοί όπως ο Ρήγας Φεραίος, αυτός ο μέγας ιδεολόγος, που μίλαγε για την Επανάσταση εδώ και τώρα, για δημιουργία ελληνικού κράτους με ισόνομους πολίτες, ανεξαρτήτου θρησκείας και καταγωγής, και δεν το έκανε απλώς με τσιτάτα και με σλόγγαν, αλλά με την κατάρτιση ενός μακροσκελούς και διεξοδικού συντάγματος για τη σύσταση ενός βαλκανικού κράτους υπό την ελληνική ηγεσία. Βαθιά επηρεασμένος από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης βεβαίως, το έφαγε το κεφαλάκι του, αυτό ήταν το αποτέλεσμα βέβαια, αλλά οι ιδέες του διαχύθηκαν και διαπότησαν εκείνους που επιχείρησαν εναντίον του Οθωμανού κατακτητή. Μα το βασικό που μίλησε στην ψυχή των επαναστατών δεν ήταν ούτε ο Ρήγας, ούτε ο Αλέξανδρος Ψηλάντης με την επιστολή του για τους γενναίους απογόνους των αρχαίων Ελλήνων. Ας είμαστε ρεαλιστές, ήταν κάτι πιο απλό και πρακτικό. Ήταν ιδιοκτησία. πάρτε τα όπλα για να πάψετε να πληρώνετε το χαράτσι, τον κεφαλικό φόρο, να πάψετε να είστε δουλοπάρικοι, να αποκτήσετε το δικό σας κλήρο, το δικό σας χωράφι με πιο απλά λόγια. Αυτό έπεισε αρκετούς να ενισχύσουν την προσπάθεια. Υπήρχαν λοιπόν οι ιδεολόγοι, υπήρχαν οι πραγματιστές, υπήρχαν και εκείνοι που φοβήθηκαν να μην γίνουν τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας, η οποία όμως τους κατέγραψε όλους με τον τρόπο που διαπίστωσε ότι κινήθηκαν. Γιατί έτσι συμβαίνει πάντα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν το έχετε διαπιστώσει. Η ιστορία θέλει το χρόνο της για να δημιουργήσει βεβαιότητες μέσα από τα ευρήματά της και για να θέσει διλήμματα προς εξερεύνηση όταν δεν έχει τις αποδείξεις, αλλά κρίνει ότι πρέπει να υπάρξει έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος και σε συγκεκριμένες ίδιες ή άλλες κατευθύνσεις. Όμως δεν παίζαμε μόνοι μπάλα. Αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα επίσης. Στο γήπεδο ήταν δύο ομάδες και η άλλη σε σχέση με εμάς ήταν η Μπαρτσελόνα. Μπορεί όχι η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα ή του Μέση, αλλά Μπαρτσελόνα. Τι θέλω να πω, ο Οθωμανικός στρατός δεν ήταν στα καλύτερά του. Οι γενίτσαροι είχαν απονευρωθεί εδώ και δεκαετίες, απολαμβάνοντας περισσότερο τον πλούτο και λιγότερο τις μάχες, και οι προτεραιότητες του στρατού δεν περιλάμβαναν τους ξυπόλυτους, εμάς δηλαδή, που έκαναν κάτι σαν εξέγερση, αλλά τον ατίθασο Αλή Πασά, μέγιστη βοήθεια αυτή. Ο Οθωμανικός στρατός έπρεπε να ασχοληθεί με αυτόν και ουχή με εμάς. Όμως ακόμα και έτσι δεν ήταν τόσο σοφοί οι Έλληνες, όπως είπε ο Τραμπ προσφάτως, τώρα νομίζω εχθές δεν το είπε, σήμερα δηλαδή, στο μήνυμά του, στην απόφαση δηλαδή να τα βάλουμε με την αποδυναμωμένη Μπαρτσελόνα, δεν ήταν και τόσο σοφό. Όμως θέλει και λίγο τρέλα η ζωή και πολλή αυτοθυσία για να αλλάξει αυτόν τον κόσμο ή τουλάχιστον τον τόπο σου. Κάποιοι λοιπόν ήταν αρκετά τρελοί και αρκετά διαθέσιμοι να δώσουν τα πάντα σε αυτόν τον αγώνα. Κάποιοι απ' έξω εκτίμησαν για τους δικούς τους λόγους αυτή την τρελή αυτοδιάθεση και φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν ήρθε η στιγμή της εθνικής συνεννόησης, δυσκόλεψαν και πάλι τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια επίσης. Υπήρξαν εμφύλοι, αμφιβολίες, φυλακίσεις, δολοφονίες. Και αφού το κράτος σχηματοποιήθηκε, έπρεπε να σταθεροποιηθεί. Και έγραφε ο μέγας ιστοριογράφος ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος το 1856, όταν το ελληνικό κράτος στην πραγματικότητα και με συνθήκη υπήρχε εδώ και 26 χρόνια, αλλά ακόμα έψαχνε τη σταθερότητά του. «Εμείς δε και ζώμεν εν το ενεστώτη, εγεννήθημεν όμως προ πολλών αιώνων και των αιώνων τα σαύρας αναπνέωμεν, αυτέ ιδιοτροπίε μας και φαντασίε μας και προπετής αξιώσεις μαρτυρούσιν ότι είμεθα les enfants gâtés de l'histoire». Έτσι, μάλιστα κύριε, είμαστε les enfants gâtés de l'histoire. Εγώ θα το πω αλλιώς όμως, είμαστε τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας, διότι έτσι το διάβασα και μου άρεσε. Χρόνια πολλά σε όλους, να ζήσει η Ελλάδα μας και εμείς να προσπαθούμε να είμαστε αντάξει της ιστορίας που κουβαλάει και εκείνων που έκαναν κάτι μικρό ή μεγάλο για αυτήν και για μας, χωρίς καν να έχουν ιδέα πόσο σπουδαίοι ή πόσο αμεληταίοι είμαστε. Καλησπέρα σας λοιπόν και χρόνια πολλά. Είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας», λίγο διαφορετική σήμερα γιατί είναι 25η Μαρτίου, μεγάλη γιορτή του ελληνισμού και του χριστιανισμού, με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Έχουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, το Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της Έρας Πόρη. Είμαι εδώ να συζητήσουμε ό,τι θέλετε περί ελληνικής επανάστασης ή περί διεθνούς ποδοσφαίρου, ακόμη και για μπάσκετ, γιατί ομολογώ ότι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχει μπάσκετ σήμερα 25 Μαρτίου και απολογούμε εκ των προτέρων, γιατί είχα ετοιμάσει μια μακροσκελή εισαγωγή στον Κώστα Κούση, ο οποίος είναι στο γήπεδο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μύκονο, εξαναβολής, χρονιάρα μέρα, είναι εκεί, είναι παρόν, είναι και οι παίχτες. Καλησπέρα Κώστα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Κώστας. Εντάξει, θα επικοινωνήσει ο Αλέξανδρος.
Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα και στους φίλους που βεβαίως απολαμβάνουν την εισαγωγή σου. Το παιχνίδι εδώ έτσι κι αλλιώς είναι ένα παιχνίδι που γίνεται για να γίνει. Ας μου επιτρέψουν οι ομάδες. Είναι καλό πάντως μπασχετικά όσον αφορά στο επίπεδο. 66-56 και λέμε γίνεται για να γίνει γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις πρώτες 4-5 ομάδες και έχει το μυαλό του κυρίως στον ευρωπαϊκό αγώνα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη με τη Μούρθια, που είναι ο πρώτος ημιτελικός για το FIBA Europe Cup. Και η Μύκονος έχει ολοκληρώσει εντός αγωγικών με επιτυχία την αποστολή της, που ήταν να παραμείνει εύκολα στην κατηγορία. Το κατάφερε με την νίκη της μέσα στο Μαρούσι, την προηγούμενη αγωνιστική. Οπότε τώρα το στόχος της είναι οι καλές εμφανίσεις και όσο δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία της κανονικής περίοδου. Είναι ήδη 7η και γιατί όχι να μείνει μέσα στην πρώτη οκτάδα για να παίξει και play-offs. 66-57 είναι το σκορ, 3-44 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι μπροστά στο σκορ από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Η Μύκονος δεν το παρατάει το παιχνίδι, είναι ανταγωνιστική. 12 πόντους έχουν ο Κόνια και ο Μουρ για τον δικέφαλο του Βορρά, 11 ο Τόμας Ντίμσα, 14 ο Άπλεμπι, ο οποίος ξεκίνησε πολύ ζεστός από το τρίποντο, είχε 12 πόντους στην πρώτη περίοδο, τώρα έχει προσθέσει μόνο άλλους 2, 12 ο Χέσον, 10 ο Κίνγκ για τη Μύκονο, η οποία είναι πίσω τώρα με 9 πόντους, γιατί ο Πάκο έχει κερδίσει ένα φάουλ και εκτελεί βολές με τον Τίμι Άλεν. Είπαμε ότι ο Πάκο ενώπιον περίπου 2.500 θεατών έχει από τη δεύτερη περίοδο το προβάδισμα, έχει το μυαλό του στον αγώνα με τη Μούρθια. Το Σάββατο παίζει ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Προμηθέα. Οπότε είναι μια τριάδα αγώνων στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του, που θέλει να την φέρει εις πέρας με επιτυχία. Άστοχο στη δεύτερη βολή ο Τίμι Άλεν, 67-57 διαφορά στους 10 πόντους. Μερικές ώρες το παιχνίδι μας δίνει κρυμμένες εντυπωσιακές φάσεις, δείγμα του ότι οι άμυνες δεν είναι και τόσο συνεπείς ή τόσο φανατικές, τουλάχιστον σήμερα. Αλλά αυτό είναι προστέρηση των θεατών. Καλύτερα και για εμάς και για τον κόσμο. Βλέπουμε καλό μπάσκετ χωρίς σκοπιμότητες. Ωραίες προσπάθειες, όπως το τρίποντο τώρα για τον Κίνγκ, για την Μύκονο, που μειώνει ακόμη περισσότερο σε 67-60. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
Θα επιστρέψουμε, Κώστα, σε λίγο, σε ένα-δύο λεπτά δηλαδή, για την εκπνοή της τρίτης περίοδου. Δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας, έτσι, αν και λίγο πολύ είναι γνωστοί. Sport κενό, αφήνετε το μήνυμά σας, γράφετε Sport κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160. Με χρέωση απλού μηνύματος στο email του σταθμού, το οποίο είναι rasport@papakier.gr, το κρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνική χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει και επικοινωνία στο Viber, πιο εύκολη, πιο άμεση, εφόσον έχετε smartphone και έχετε και την εφαρμογή. Rasport γράφετε, μας βρίσκετε και συνδέεστε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε να πούμε διάφορα, να χαιρετήσω τους φίλους που στείλανε. Κύριε Φώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια συνολικά για το σταθμό και για όλους τους συνεργάτες εδώ και τους συναδέλφους. Ο Κώστας, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Χρήστο, 40 χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά πατρίδα, μπράβο. Ευχαριστώ γιατί μου λέει και για το Στίβο. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερο τριήμερο σε μια καταπληκτική πόλη όπως είναι το Τόρουν. Να κάνω μια αναφορά και σε αυτό. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που είχαμε την ευκαιρία μερικοί συνάδελφοι και εγώ να πάμε εκεί και να κάνουμε τις περιγραφές για την ΕΡΤ, έχουν καταφέρει στο Τόρουν μια ιστορική μεσαιωνική πόλη να είναι φοβερή, να είναι πραγματικά πανέμορφη δίπλα στον ποταμό Βιστούλα. Φαίνονται και τα τείχη, τα αρχαία. Είναι η πόλη γενέτειρα του Κοπέρνικου και αθλητικά, πολιτιστικά είναι υπέροχη. Έχει ένα καταπληκτικό κτίριο θέατρο που πρόλαβα να δω περπατώντας προς το γήπεδο, έτσι, γιατί στο Στίβο δυστυχώς δεν υπάρχει πάρα πολλής χρόνος για να κάνεις έστω και μια-δυο ώρες τουρισμό. Είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και τις υπόλοιπες ώρες που δεν κάνεις μετάδοση πρέπει να διαβάσεις για τη μετάδοση. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο που έχουμε κάνει όλοι μας. Εννοώ στο επίπεδο της απασχόλησης, γιατί κάθε τι έχει βέβαια τις δικές του δυσκολίες. Πανέμορφο στάδιο, είχε γίνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2021. Είχα μεγάλη αμφιβολία πώς μπορεί να συγκεντρώσει κόσμο από όλα τα μέρη του πλανήτη μια τόσο μικρή πόλη. Υπέροχα δωμάτια σε παραδοσιακά παλιά κτίρια και μια αρένα πάρα πολύ γρήγορη, από ό,τι έλεγαν όλοι οι αθλητές, και έγιναν πολύ σπουδαία ρεκόρ. Έτσι είχαμε το παγκόσμιο ρεκόρ στο έπταθλο του Εχάμερ. Είχαμε, τι άλλο, την Τζάλτον που ισοφάρισε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 60 εμπόδια. Είχαμε μεγάλες επιδόσεις από την Κίλι Χότσκινσον, σπουδαίους αθλητές που πήγαν εκεί. Είχαμε τα δικά μας παιδιά, το αργυρό μετάλλιο του Εμμανουέλ Καραλή, την προσπάθεια του Μίλτου, την Τραγκομίροβα, το Ρούμτσιο, τη Σπανουδάκη και το Μέρλο. Αυτά ήταν τα παιδιά μας τα οποία ήταν εκεί. Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση, ένα ωραίο τριήμερο με πάρα πολλή δουλειά και εν πάση περιπτώσει ότι καλύτερο μπορούσαμε το κάναμε. Νομίζω ότι ήταν καλές. Ήταν μια ωραία εμπειρία, μια ωραία ιστορία εκεί. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αντώνη, ο οποίος εντάξει, μιλάει για τους προλόγους, χρόνια πολλά, 200 χρόνια μετά. Ευχαριστώ φίλε για τα λόγια, τα καλά. Παρακαλώ να επαναλάβω, λέει ο Στέλιος, τα στοιχεία του βιβλίου το οποίο επικαλέστηκα. Περισσότερο το επικαλέστηκα για αυτή την ατάκα επειδή μου άρεσε για τους ετερόχθονες και τους αυτόχθονες που έκανε αυτή τη σύγκριση. Τη μεγάλη χαοτική πολιτισμική, να πω και κοινωνική διαφορά υπήρχε με εκείνους τους Έλληνες που ήταν στο εξωτερικό, με αυτούς που ήταν μέσα στην επικράτεια. Έτσι, η πολιτική και συγκρότηση του κράτους στο ελληνικό βασίλειο νομίζω ότι είναι 1833-1856, κάτι τέτοιο, του Ιωάννη Πετρόπουλου. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω σημειώσει εδώ φίλε Στέλιο τις εκδόσεις, οπότε μένω σε αυτό. Λοιπόν, ο Μανώλης μου λέει χρόνια πολλά, ευχαριστώ φίλε για τα υπόλοιπα περί εισαγωγών. Καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Ευχαριστώ Νίκο και στον άλλο Νίκο ο οποίος έχει συνδεθεί. Να πω κάτι για την ΑΕΚ, άλλος Νίκος, τρίτος Νίκος μου λέει αυτός. Τι να πω για την ΑΕΚ? Θα μου πεις εντάξει, αφού μιλάω για την Ελληνική Επανάσταση σε εκπομπή για το Διεθνές Ποδόσφαιρο κατά βάση τα διεθνή δρόμενα, γιατί να μιλήσω για την ΑΕΚ? Θα έχεις δίκιο και εσύ φίλε, αλλά θα ακούσει αργότερα. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής θα είναι στη βραδινή ραδιοεφημερίδα και θα βγάλει όλους τους λεπτοπόρτερ και βέβαια και τη ΑΕΚ. Τέταρτος Νίκος στη σειρά. Χρόνια πολλά, άξιος μου λέει, συγχαρητήρια που είπες ότι είναι και θρησκευτική γιορτή. Γιατί δεν είναι θρησκευτική? Τι να πω, ότι δεν είναι? 25 Μαρτίου, Ευαγγελισμός Θεοτόκου. Έτσι, 9 μήνες μετά Χριστούγεννα γιορτάζουμε κιόλας. Γεννήθη ο Κύριος 25 Δεκεμβρίου. Έτσι, έχουμε και τη γιορτή μας, να πούμε τα ξέρουμε αυτά. Έλληνες είμαστε, Έλληνοι είμαστε που έλεγε ο άλλος, χριστιανοί είμαστε. Αλλά αυτό ήθελα να πω κιόλας, ανέφερα πριν, το γένος όταν λέμε είναι οι χριστιανοί, έτσι. Γιατί στην Ελλάδα τότε εκείνη την εποχή, εκτός από τις διαλέκτες που υπήρχαν και μπορεί να μην καταλάβαινε, εδώ τώρα μιλάμε ελληνικά ο ένας με τον άλλο και δεν καταλαβαινόμαστε, υπήρχε και μια δυσκολία στη συνεννόηση. Αλλά όλοι ήταν, αν πήγαινες ας πούμε, ακόμη και μέχρι μου το έλεγε ο καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, ακόμα και αν πήγαινες στις αρχές του 20ου αιώνα σε κάποια απομακρυσμένα χωριά, δεν σου λέγανε είμαι Έλληνας, σου λέγανε είμαι χριστιανός. Αυτό ήταν δηλαδή η βάση. Βεβαίως ήταν και η γλώσσα μετά και όλα αυτά. Αλλά ο Ζαμπέλιος που ανέφερα και ο Παπαρηγόπουλος, αυτή την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού προσπάθησαν να υποστηρίξουν. Έτσι. Απλώς τώρα έχουμε φτάσει στο 2026, μπορούμε να συζητήσουμε και κάποια πράγματα σε μεγαλύτερο βάθος. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε για να πάμε και στο τέλος της τρίτης περίοδου στο μπάσκετ.
Eraspor 101,8.
Say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free.
Δεν ήθελα να κόψω την Νίνα Σιμώνε. Ακούμε από κάτω τους ήχους της και πάμε στον Κώστα Κούση, γιατί έχει ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Καθυστέρησα να πάω. Τον ακούμε. Κώστα, έχεις το λόγο.
Πράγματι, ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στην Bauxport Sports Arena. 74-68. Έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Η Μύκονος είναι κοντά στο σκορ. Μείνει νωρίτερα με τρίποντο του Γερομιχαλού σε 72-68. Έβαλε ο ΠΑΟΚ ένα καλάθι με τον Κλίφορντ Ομορούγη, ο οποίος πάει αρκετά καλά σήμερα στο παιχνίδι. Έχει 11 πόντους. Και φεύγει τώρα για τις συμβουλές στο time out εν ώψη του τέταρτου δεκαλέπτου μπροστά με 6 πόντους. 74-68. Ένα, όπως είπαμε, καλό παιχνίδι μπασχετικά, που αποζημιώνει τους φιλάθλους που βρίσκονται εδώ στην Bauxport Arena. 12 πόντους ο Κόνιαρης, 13 ο Μου, 11 ο Μωρούγιο, όπως είπαμε, 15 ο Ντίμσα για τον ΠΑΟΚ, 17 ο Άπλεμπι, 12 ο Χέσον, 13 ο Κίνγκ για την Μύκονο, από 9 ο Μπρίξ και ο Κάναντι. Άρα μας περιμένει ένα τέταρτο δεκάλεπτο το οποίο αναμένεται να είναι αρκετά συναρπαστικό. Με τον ΠΑΟΚ φυσικά να έχει το προβάδισμα, το είχε φτάσει μέχρι και 10-11 πόντους, τώρα είναι στους 6. Οπότε να δούμε, Χρήστο, κύριε ναι. Κύριε, τι μας επιφυλάσσει η τέταρτη περίοδος.
Θα επιστρέψουμε, θα προσπαθήσω να λέω επιγραμματικά πράγματα και θα κάνουμε ένα πιγκ-πονγκ με τον Κώστα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ένα λεπτό για να μην το αφήσω. Αποστόλης μου γράφει: Έρασπορε, φίλε, άνοιξε να ακούσω αθλητικά και προέκυψε ιστορικός αναλυτής. Είσαι ιστορικός ή περιστασιακός αναλυτής? Είμαι και τα δύο, φίλε. Ιστορικός είναι σπουδές μου, ιστορικό αρχαιολογικό. Η αλήθεια είναι το μεταπτυχιακό μου δεν είναι πάνω στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά στο Μεσοπόλεμο, αρκετά αργότερα. Περιστασιακός αναλυτής, ναι, είμαι στην εκπομπή αυτή περιστασιακός αναλυτής όταν υπάρχει λόγος κατά τη δική μου άποψη να το κάνω και σήμερα λόγω της ημέρας είπα να το κάνω. Σημειώνεις παρακάτω, απαξιώνει τη χώρα με το δημόσιο λόγο για μένα, μάλλον το λες, απαξιώνεις. Αντί να βάλουμε όλη πλάτη για να βελτιωθεί, δεν βελτιώνεσαι με ένα ψέμα. Δεν απαξιώνω τίποτα, ίσα-ίσα, δεν ξέρω, μάλλον δεν άκουσες καλά, Απόστολε. Έτσι, δεν απαξιώνω το να ξέρεις, ας πούμε, αυτά που έχει βγάλει η έρευνα και να μπορείς να παραθέσεις 5-10 πράγματα. Πού είδες εσύ την απαξίωση? Ακολουθείς, λέει, τη μόδα των αποδομητών της ιστορίας. Καμία σχέση, κύριε Τάσο. Τάσο, υπογράφεις μετά, είχα δει... Στην αρχή, κύριε Τάσο, είχα δει ότι γράφεται Αποστόλης στο μήνυμά σας. Κύριε Τάσο, δεν αποδομώ τίποτα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς βγάλατε αυτό το συμπέρασμα, αλλά κοιτάζοντας πίσω τα μηνύματά σας που μου έχετε ξαναγράψει, καταλαβαίνω ότι είστε μάλλον αρνητικός απέναντί μου. Okay, κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα που δίνει και ενδιαφέρον αυτό από το να σου γράφουν όλοι καλά λόγια. Η μουσική που βάζουμε, Παναγιώτη, αν είναι στο πνεύμα της ημέρας, ήθελα να βάλω κομμάτια για την ελευθερία, για να είναι λίγο και στο πνεύμα της εκπομπής εκτός από την ημέρα. Ναι, επέλεξα την Νίνα Σιμώνε που λέει «I wish I knew how it would feel to be free». Okay, είναι μια επιλογή, μπορεί να είναι και αποτυχημένη και να έχεις ένα δίκιο εδώ, αν εννοείς ότι δεν. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε από αυτά που συμβαίνουν, αφού τα είπαμε για τα ιστορικά θέματα. Έτσι κι αλλιώς είναι μια εβδομάδα στην οποία μπαίνουμε για τις εθνικές ομάδες, τα play-off και όλα τα σχετικά. Δεν έχουμε δηλαδή αγωνιστική δράση για τα κύπελα Ευρώπης ή για τα πρωταθλήματα, πια είμαστε στην Τετάρτη. Απλώς μια μεγάλη κουβέντα γίνεται για το Σαλάχ. Κάπως έτσι έχει ξεκινήσει τις τελευταίες δύο μέρες το μακρύ αντίο για τον Αιγύπτιο βασιλιά, αναμφίβολα έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που έχει δει ποτέ η Premier League. Ο Μο Σαλάχ έχει φορέσει τη φανέλα της Liverpool 435 φορές σε όλες τις διοργανώσεις. Το πολύ θα έχει την ευκαιρία να τη φορέσει για ακόμη 15 φορές από τώρα μέχρι το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αν η Liverpool κατακτήσει τίτλους φέτος με την ομάδα του Arne Slot να έχει ακόμα πιθανότητες έτσι να πάρει το Champions League και το FA Cup, ο Σαλάχ θα φύγει έχοντας κατακτήσει 6 μεγάλα τρόπαια με τη Liverpool από τότε που εντάχθηκε από τη Ρώμα το 2017, δηλαδή έχει συμπληρώσει, θα συμπληρώσει 9 χρόνια εκεί. Αξίζει επίσης να σημειωθούν οι ατομικές διακρίσεις από το ρεκόρ 4 χρυσών παπουτσιών στην Premier League μέχρι την κατάκτηση του τίτλου του παίχτης χρονιάς από τους PFA players, τους επαγγελματίες δηλαδή παίχτες της Premier League, σε 3 περιπτώσεις. Από τότε που υπέγραψε για τη Liverpool, κανείς δεν έχει περισσότερα γκολ, 189 ή 92 ασίστ στην Premier League συνολικά. Όταν ο συμπαίκτη του στη Liverpool, ο Μίλος Κέρκες, δημοσίευσε πρόσφατα μια φωτογραφία από τον ντουλάπι του Σαλάχ με τα τρόπαια στο Instagram, το αστείο που διαδραματίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ότι ο Σαλάχ μαζεύει τα βραβεία του παίχτη του αγώνα σαν να τα βγάζει από αυτόματο πολιτή. Κάπως έτσι υπήρχε ο σχολιασμός. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές την εικόνα του Σαλάχ να σκοράρει και στη συνέχεια να γονατίζει και να σκύβει το κεφάλι στο πάτωμα όπως κάνουν οι μουσουλμάνοι στον τρόπο που έχουν στην προσκύνηση που ονομάζεται σουτζούτ και είναι τόσο χαρακτηριστικό. Μόνο για τη Liverpool έχει σκοράρει 255 φορές πίσω από Ian Rush και Roger Hunt. Μόνο αυτοί έχουν σκοράρει παραπάνω στη Liverpool από τον Σαλάχ σε αυτή την ένδοξη ιστορία η οποία ουσιαστικά τελειώνει στο τέλος της χρονιάς. Συμφώνησαν και οι δύο πλευρές λιγότερο από ένα χρόνο από ό,τι κανονικά θα καθόταν στο Anfield με το νέο του συμβόλαιο, που να το φανταστεί κανείς πέρυσι με τις επιδόσεις που είχε όταν ανάγκαζε το προηγούμενο συμβόλαιο, θυμίζω τελείωνε το καλοκαίρι του 2025, την Liverpool να του κάνει ένα συμβόλαιο μέχρι το 2027 και μάλιστα με πάρα πολλές πολύ υψηλές αποδόσεις. Όσοι βρίσκονται κοντά στο Σαλάχ λένε ότι πάντα θα μιλούσε στο Elland Road. Εκεί έκανε την εκρηκτική ομιλία που στην ουσία έσπασε το σκηνή με τον προπονητή του που τον είχε αφήσει στον πάγκο. Νομίζω η πρώτη φορά ήταν με την Eintracht Frankfurt στο Champions League. Και αυτό για τον Σαλάχ ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Ο οποίος πίστευε ότι έπρεπε να ξεκινάει βασικός σε κάθε παιχνίδι της Premier League και του Champions League, δεδομένων των όσων είχε κάνει στο σύλλογο. Και αυτή ήταν η πρώτη ένδειξη ότι δεν θα ήταν πλέον εγγυημένα βασικός και του το είπε και ο Σλότ στη συνέχεια και με δεδομένο βέβαια ότι η Liverpool είχε ξοδέψει το καλοκαίρι 450 εκατομμύρια λίρες και είχε πάρει 3 επιθετικογενείς παίκτες, 2 καθαρούς επιθετικούς, τον Αλεξάντερ Ίζακ και τον Ούγκο Εκιτικέ και είχε πάρει βέβαια και τον Φλόριαν Βίρτς από πίσω, οπότε μπορούσε να πει κανείς ότι η επιθετική στρατηγική της ομάδας δεν ήταν σαφέστατα προσανατολισμένη προς το Σαλάχ. Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν αυτής της εκρηκτικής συνέντευξης έμειναν αστατωμένος μετά από συναντήσεις με την ιεραρχία της Liverpool, όπου εκεί του είπαν κοίταξε μου, okay, όλα αυτά, αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα. Έκανε τις δηλώσεις αυτές, τον τιμώρησε ο προπονητής, τον άφησε έξω από το παιχνίδι με την Ίντερ 3 μέρες αργότερα, ήταν στον πάγκο στο μάτς με την Brighton, βέβαια μπήκε και έδωσε μια assist, από εκεί και πέρα ο Αιγύπτιος έφυγε για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ ο σύλλογος έκανε συνομιλίες με τον ατζέντα του, το Ραμί Αμπάς, και τα νέα ήρθαν πολύ αργότερα έτσι και οι δύο πλευρές επικοινώνησαν ότι τελειώνει η σχέση, μια σχέση πραγματικά που ήταν πάρα πολύ ξεχωριστή. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής για τον Σαλάχ και σίγουρα θα δεχθεί σε κάθε παιχνίδι νομίζω ότι το θερμό χειροκρότημα των οπαδών της Liverpool μέχρι το τέλος σε όσα μάτς τον παρακολουθήσουν έτσι κυρίως μέσα στο Anfield αλλά και εκτός έτσι κι αλλιώς πολλοί φίλοι των αγγλικών ομάδων ταξιδεύουν στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πάμε και πάλι να ακούσουμε τον Κώστα. ΠΑΟΚ Μύκονος. Κώστα, έχεις το λόγο.
Ξέφυγε ο ΠΑΟΚ τώρα. 82-70 έχει πάει το σκορ. 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Το αφήσαμε στο 76-70. Ήρθε μετά ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Κλίφορντο Μωρούγη, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερος αποτελεσματικός μέσα στη ρακέτα και του δίνουν πάσες, τον φορτώνουν οι κοντοί του ΠΑΟΚ και αυτός τελειώνει τις προσπάθειές του. Έχει φτάσει ήδη τους 14 πόντους. 82-71 τώρα. Στο 76-70 λοιπόν ο Μωρούγη έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα με πάσα του Μπέβερλι στο transition για τον ΠΑΟΚ και έκανε το 78-70. Κατόπιν μπόρεσε και ο Μπεν Μουρ να προσθέσει άλλους 2 πόντους και με βολές έφτασε ο ΠΑΟΚ στους 12 πόντους εκεί που ήταν στους 6 και στους 4. Η Μύκονος δεν μπόρεσε να έχει λύσεις. Τώρα έκανε μια εύστοχη βολή με τον Χέσον. 6-52 για τη λήξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει τον ρυθμό, έχει συγγνώμη τον έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση με τον μπάσκετ δεν μπορείς να μείνεις ήσυχος 7 ολόκληρα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και με τη διαφορά στους 12 τώρα πόντους. Με τον Τόμας Ντίμψα να εκτελεί τη δεύτερη βολή από το φάουλ που κέρδισε. Άστοχος στη δεύτερη, εύστοχος στην πρώτη. Ο Μωρούγη εντυπωσιακός κερδίζει το επιθετικό rebound. Χάνει όμως υποπίεση στο καλάθι. Ευθυδιασμός για τη Μύκονο και καλάθι για τον Κίνγκ. 83-72. Το παιχνίδι μας κρατά πάντα σε εγρήγορση και οι δύο ομάδες προσπαθούν να δώσουν γρήγορο ρυθμό στην τακτική τους, ιδίως στην επίθεση. Μπέβερλι και εντυπωσιακός ο Μωρούγη πάλι καρφώνει. Ο Μπέβερλι του δίνει αρκετές ασίστ. Ο Μωρούγη της τελειώνει, έχει φτάσει στους 17 πόντους. 85-73, 6-22 πριν από τη λήξη του αγώνα εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
Μάλιστα, σε λίγο επιστρέφουμε. Να πούμε ότι ο Γιούργεν Κλόπ άφησε ανοιχτή την πόρτα να επιστρέψει στην προπονητική, καθώς είπε «Δεν έχω τελειώσει ακόμα». Μαζί της, ο 58χρονος είχε αναλάβει παγκόσμιος επικεφαλής του ποδοσφαίρου της Red Bull από τότε που έφυγε από τη Λίβερπουλ από το 2024 και συχνά πυκνά αναφέρεται για όταν υπάρχει κενό πάγκου σε μια μεγάλη ομάδα. Αναφέρθηκε προσφάτως για τη Ρεάλ Μαδρίτης και είπε «Αν με είχε καλέσει η Ρεάλ Μαδρίτης θα το είχατε ακούσει, όμως όλα αυτά είναι ανοησίες. Δεν με κάλεσαν ούτε μια φορά, δεν τηλεφώνησαν καν στο μάνατζέρ μου. Δεν το σκέφτομαι καθόλου για τη Ρεάλ, το έχω πει χιλιάδες φορές. Όσο για το μέλλον δεν έχω τελειώσει ακόμα με την προπονητική. Ποιος ξέρει λοιπόν τι θα συμβεί στα επόμενα λίγα χρόνια». Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Κλόπ, οπότε πέρασε σε όλα τα παγκόσμια μέσα. Ο μάνατζερ του Μαρκ Κοζίτσκε είχε πει το Φεβρουάριο ότι τον είχαν προσεγγίσει Manchester United και η Chelsea, όμως αρνήθηκε ο Κλόπ να πάει εκεί. Και μια που μιλάμε για την Real Madrid, η Real οδεύει προς το διάλειμμα των εθνικών αγώνων με μεγάλη επιτυχία μετά την νίκη ανατροπή με 3-2 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης την Κυριακή το βράδυ, την πρώτη της επιτυχία στο πρωτάθλημα εναντίον της τοπικής αντιπάλου της. Από το Σεπτέμβριο του 2022 δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι είχαν περάσει τόσα χρόνια, σχεδόν 3,5 χρόνια από τότε που είχε να την κερδίσει στο πρωτάθλημα. Ήταν η πέμπτη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και προστιθέμενη στη συνολική 5-1 σε δύο μάτς επί της Manchester City στους 16 του Champions League. Ενισχύεται έτσι περαιτέρω το θετικό κλίμα γύρω από την ομάδα και τον Άλβαρο Αρμπελόα. 4 από τους αντιπάλους στη Ρεάλ σε αυτό το σερί, η Θέλτα, η Έλτσε, ποια άλλη ήταν, η Σίτι και η Ατλέτικο, ήταν ομάδες που η ομάδα που επί Τσάμπι Αλόνσο δεν είχε καταφέρει η ομάδα να τις νικήσει. Ο Αρμπελόα περιβαλλόταν από φήμες για αντικαταστάτες για την επόμενη σεζόν σε αρκετές δύσκολες στιγμές μετά την προαγωγή του τον προηγούμενο Ιανουάριο σε πρώτο προπονητή της ομάδας. Απολαμβάνει όμως μια ισχυρότερη θέση τώρα μετά από τις νίκες εναντίον ομάδων που είχαν επικεφαλή στο Ζωζέ Μουρίνιο, στην Μπενφίκα, τον Μπέμπ Γκουαρδιόλα στη Σίτι και τώρα τον Ντιέγκο Σιμεώνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Αρμπελόα έχει αναπτύξει και μια σύνδεση με τους σπουδαιότερους παίκτες της ομάδας, περιπτώσει των Βινίσιου Ζούνιορ, Φεντερίκο Βαλβέρδε, βοηθούν να καταδειχθεί πώς αυτό έχει μεταφραστεί σε επιδόσεις. Ο Βινίσιου Ζούνιορ, για παράδειγμα, ο οποίος σκόραρε 2 γκολ στην προχθεσινή νίκη στο πρωτάθλημα, έχει πλέον συνεισφέρει 11 γκολ και 4 ασίστ σε 16 αγώνες υπό τον Αρμπελόα. Σε 27 αγώνες με τον Αλόνσο σκόραρε 6 γκολ και έδωσε 10 ασίστ. Ενώ ο Βαλβέρδε Έχει αγωνιστεί σε 17 αγώνες με τον Αρμπελό, επιτυχαίνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ, και με τον Αλόνσο έχει σκοράρει μια φορά 7 ασίστ βέβαια σε 25 αγώνες. Ο Ρουγανός ήταν και πάλι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ρεάλ εναντίον της Ατλέτικο, αλλά στη συνέχεια έλαβε μια απευθείας κόκκινη κάρτα έτσι στο παιχνίδι για ένα χτύπημα στο 77ο λεπτό στον Άλεξ Μπαένα, και διάβαζα ότι υπήρχε ιστορικό με αυτό τον παίκτη. Τον Απρίλιο του 2023 ο Βαλβέρδε τον είχε γρονθοκοπήσει όταν ήταν τότε ο Μπαένα στη Βιγιαρεάλ σε μια άγρια αντιπαράθεση μετά τον αγώνα στο υπόγειο πάρκινγκ του Μπερναμπέου. Είχε γίνει αυτό το σκηνικό. Οπότε τον βρήκε Μπόσικο, εκεί του κοπάνισε, αλλά έφαγε την κόκκινη κάρτα. Και μάλιστα στο φύλλο γράφτηκε ότι υπήρχε χρήση υπερβολικής βίας, και δεν ξέρω αν έχει βγει ήδη η τιμωρία του Βαλβέρδε με μίνιμουμ 2 αγωνιστικές. Επίσης να πούμε ότι ο Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ έμεινε πάγκο και δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι γιατί είχε αργήσει προπόνηση μες τη βδομάδα, και τον έβαλε εκεί ο Αρμπελόρα να απολογηθεί. Καλό παιδί είναι ο Αλεξάντερ Άρνολντ, δεν είναι καμιά ψωνάρα. Απολογήθηκε και στους συμπαίκτες και στον προπονητή. Το επεισόδιο θεωρείται λήξαν, αλλά του λέει κάτσε πάγκο αγόρι μου, γιατί έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, να δω αν θα το κάνει και στο Βινίσιους αυτό ή σε άλλα μεγάλα ονόματα της ομάδας ο Αρμπελόα, ή ξέρει που το κάνει. Πάμε να δούμε πώς πάει το παιχνίδι ΠΑΟΚ Μύκονος. Κώστας Κούσης έχει το λόγο.
87-75 ο ΠΑΟΚ χάνει ένα ελεύθερο τρίποντο τώρα με τον Πάτρικ Μπέβερλι. 3-57 για τη λήξη του αγώνα πλέον. Η Μύκονος προσπαθεί. Τρίποντο τώρα από το Μάντζαρι εύστοχο. 87-78. Είπαμε προσπαθεί να μείνει κοντά. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες λύσεις, ιδίως μέσα στο καλάθι με τον Ομορούγη και τον Μουρ, οι οποίοι εναλλάσσονται στην πεντάδα από τον Παντελή Μπούτσκο. Γυρίζει τώρα η μπάλα, τρίποντο για τον ΠΑΟΚ με τον Ντίμσα μέσα. Ο Ντίμσα επίσης από τους κορυφαίους για την ομάδα του Μπούτσκου σήμερα. Φτάνει τους 19 πόντους, 90-78. Έδωσε μια ανάσα τώρα στον ΠΑΟΚ. Νέο τρίποντο του Μάντζαρη. Πάλι μέσα ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο έμπειρος γκάρ της Μυκόνου. 90-81. Είδατε ότι πάνω κάτω η μπάλα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, και εύστοχες οι προσπάθειες στα τελευταία σουτ εκατέρωθεν. 90-81, 3-5 για τη λήξη του αγώνα. Συναρπαστικό το παιχνίδι. Καλό σε μπασκετικό επίπεδο. Τρίποντο από τον Τίμψα και πάλι. Θέλει να μιμηθεί τον Μάντζαρη, δεν το καταφέρνει. Ο Μάντζαρης παίρνει το rebound από το άστοχο σουτ του Λιθουανού. Η Μύκονος έχει τώρα μια ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο με τον Άπλεμπι που ήταν καυτό στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά σήγησε. Ο Χέσον, ο οποίος είναι πολύ καλός σε όλο τον αγώνα, ταλαιπωρεί εκεί τον Μπέβερλι. Αστοχή όμως από κάτω, καθώς ο Μπέβερλι του αλείωσε το σουτ. Έχασε ευκαιρία εδώ η Μύκονος και ευνηδιασμός για τον ΠΑΟ και καλάθι με τον Άλεν. 92-81. Έχασε η Μύκονος νωρίτερα την ευκαιρία με το Χέσον κάτω το καλάθι. Φάνηκε εύκολο το σουτ, δεν ήταν τελικά. Και ο ΠΑΟΚ απάντησε στον ευνηδιασμό. Η μπάλα στον Μπρίγκ στο low post που έχει τον πιο γόου. Τον έκοψε καθαρά ο Μπέβερλι. Πιο κοντός από τον Μπρίγκ, όμως τον έκοψε καθαρά κάτω από το καλάθι. Ήρθε μετά όμως ο Χέσον και έβαλε το, πήρε το rebound. Καθώς ήταν μόνος του ο Μπέβερλι κάτω το καλάθι του ΠΑΟΚ. Και μειώνει και πάλι 92-83 σε ένα απολαυστικό παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Απολαυστικό για τους θεατές, όχι τόσο για τους προπονητές, γιατί κάθε επίθεση καταλήγει σε καλάθι. Είτε του ΠΑΟΚ που τώρα έβαλε ένα δύσκολο καλάθι με τον Μπριν Ταϊρή, είτε της Μυκόνου που στις τελευταίες κατοχές είχε πρωταγωνιστεί το Βαγγέλη Μάντζαρη. 94-83, time out από το Βαγγέλη Ζιάγκο. Από το ξεκίνημα της μετάδοσης είχαμε μεταφέρει ότι υπάρχει και μια ένταση στο παιχνίδι, που βεβαίως δεν βλέπουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο, αλλά ο κόσμος λίγο θέλει έτσι για να πιαστεί με οτιδήποτε. Τώρα ήταν κάποιες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του πάγκου της Μυκόνου που προκάλεσαν έτσι μια μίνι ένταση.
Οπότε time Κώστα,
out 94-83. Ναι. Ναι,
επιστρέφουμε, για τη λήξη. Θα επιστρέψουμε αμέσως. Να πούμε ότι ο φετινός αγώνας του Community Shield στην Αγγλία θα διεξαχθεί στο Principal Stadium του Cardiff και όχι στο Wembley, γιατί έχει προγραμματιστεί εκεί μια συναυλία ενός αγαπημένου καλλιτέχνη του Αποστολόπουλου του Weekend, τον ακούστο The Weekend. Έτσι έχει πέντε συναυλίες στο Wembley. Το παλικάρι αυτό σε πέντε νύχτες μπορεί να γεμίσει το Wembley, τόσο καλός είναι. Και μια που μιλάμε για καλλιτέχνες, γνωρίζουμε τη νεαρή τραγουδίστρια, την Chapel Rowan. Την τραγουδίστρια της pop, έχει κάνει πολλές επιτυχίες. ζήτησε συγγνώμη από τον Ζορζίνιο, πρώτα εκείνος την επέκρινε για τον εξαιρετικά επιθετικό τρόπο της ομάδας ασφαλείας της, ο οποίος, όπως είπε, άφησε την 11χρονη κόρη του να κλαίει ασταμάτητα. Τι έγινε, πήρε το κοριτσάκι, ήταν εκεί και είδε την Τζάπελ Ρόαν σε ένα ξενοδοχείο και απλώς πέρασε από δίπλα και την είδε για να δει αν είναι αυτή όντως, της χαμογέλασε και γύρισε στο τραπέζι να φάει το πρωινό και ήρθε ένας γορίλας τεράστιος, μεγάλος τύπος, ας πούμε από αυτούς που λέμε εντός εισαγωγικών, δεν έχει ρατσιστικό υπονοούμενο, ο οποίος λέει πρέπει να μαζέψεις το παιδί σου, κυρά μου, έλεγε στη μάνα της, που έρχεται και ενοχλεί τους ξένους ανθρώπους και λοιπά, και άρχισε το παιδάκι να κλαίει, μα τι έκανα μαμά και σχετικά τέτοια. Καταδικαστέ, αλλά έγινε μεγάλο θέμα γιατί ήταν κόρη του Ζορζίνιο. Ζορζίνιο έχει μέσα στο Instagram και μπορεί να δημοσιοποιήσει αυτή την ιστορία. Οπότε το έκανε, μέχρι και ο δήμαρχος του Ρίο Τζανέιρο βγήκε να τον υποστηρίξει τον Ζορζίνιο και λέει τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια δεν θα της επιτρέψουμε ποτέ να κάνει συναυλία στο Ρίο, στην επικράτειά μας εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Για ίδια βέβαια απολογήθηκε, είπε συγγνώμη, δεν ήταν μέλος της δική μου ασφάλειας, ήταν της ασφάλειας του ξενοδοχείου και είναι κρίμα γιατί το κοριτσάκι δεν έκανε τίποτα, δεν θυμάμαι να έγινε κάτι σοβαρό και δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα περιστατικά. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν και στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ήθελα να κλάψω μαζί με τους ομοδιδεάτες μου γιατί είχα ετοιμάσει ένα μεγάλο θέμα για την Τότεναμ και την κατάντια μας που θα πέσουμε στη δεύτερη κατηγορία, όμως δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Αντιθέτως, ο Κώστας Κούσης πρέπει να έχει το δικό του χρόνο για να μας δώσει τον επίλογο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο.
Είμαστε πράγματι στην αντίστροφη μέτρηση, Χρήστο και κύριε. 97-85, ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Τίμσα και τον Ομορούγη κρατάει αυτή τη διαφορά των 10-12 πόντων και πηγαίνει ολοταχώς για μια νίκη ακόμη στο πρωτάθλημα. 19 πόντους έφτασε ο Λιθουανός. Τρίποντα από το Χέσον, τώρα άστοχο για τη Μύκονο. Παραμένει το 97-85. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Χειροκροτάει ο κόσμος την καλή προσπάθεια που έκανε ο ΠΑΟΚ. Φτάνει, αγγίζει τους 100 πόντους απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε τίποτα να χάσει. Έπαιξε ελεύθερο μπάσκετ. Έπαιξε και καλά η Μύκονος. 85 πόντους εκτός έδρας δεν είναι και λίγο. Αμυντικά βέβαια δεν πήγε καλά. Τώρα επιθετικό φάουλ έχουμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ από τον Άλεν, από τον Μπεν Μούρα, δεν κάνω λάθος. Και η μπάλα είναι στα χέρια των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας, της Μυκόνου. Έχουμε ένα time out. Απομένουν 51 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Διαφορά είναι στους 12 πόντους. Προφανώς θέλουν να μειώσουν τη διαφορά οι φιλοξενούμενοι, να κρατήσουν αυτό το αρκετά δυνατό μαξιλαράκι των 12 πόντων οι γηπεδούχοι. Να επαναλάβουμε τους πόντους. 22 ο Ντίμσα για τον ΠΑΟΚ με 5 στα 9 τρίποντα, 6 rebound και 4 assist. Πολύ καλή παρουσία και μόλις ένα λάθος σε 29 λεπτά συμμετοχής. 12 πόντους ο Κόνιαρης με 4 στα 7 τρίποντα. 19 πόντους ο Μπεν Μουρ με 7 rebound. 17 πόντους ο Κλίφορντ Ομορούγη με άλλα 7 rebound και ένα κλέψιμο και μία τάπα για τον νεοφερμένο ξένο του δικεφάλου του Βορρά. Για τη Μύκονο, είπαμε, ξεκίνησε με 12 4 τρίποντα σε αυτή την και 17 πόντου, 4 στα 10 τρίποντα, 6 rebound, 9 assist αλλά και 7 λάθη. 16 πόντους ο Χέσον, 11 πόντους ο Μπρίγκς που έχει και 16 rebound, παρακαλώ. 16 πόντους ο Κίνγκ για την Μύκονο, η οποία όπως είπαμε στέκεται αξιοπρεπώς, είναι ανταγωνιστική. Είναι πίσω τώρα βεβαίως με 12 πόντους εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena και πάμε για τα τελευταία 51 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο ΠΑΟΚ με Κόνιαρη, Μουρ, Ντίμσα, τον Τίμι Άλεν και τον Πάτρικ Μπέβερλι. Άπλεμπι για τη Μύκονο. Μπρίγκς Μάντζαρης που έβαλε δύο τρίποντα νωρίτερα. Ο Χέσον που είναι πολύ καλός και ο Κίνγκ για την ομάδα του Βαγγέλη, του εορτάζοντος Βαγγέλης Γιάγκου σήμερα. Η επαναφορά για τους φιλοξενούμενους καθώς οδεύουμε στο τελευταίο διάστημα πλέον του αγώνα. Με το Μάντζαρ να δυσκολεύεται καθώς ο ΠΑΟΚ παίζει καλή άμυνα. Ο Μπρίγκς, ο Μάντζαρ θα ξαναπάρει. Προσποιείται για το τρίποντο, δεν το κάνει. Χέσον έξω, το σουτ άστοχος. Η μπάλα στη φωγυρίζει Στεφάνη. Rebound για τον ΠΑΟΚ με τον Μπέβερλι. Και βεβαίως η πλάστιγκα έχει γύρει προς την ασπρόμαυλη πλευρά. Είναι δεδομένο αυτό. Ο Μπέβερλι κρατάει την μπάλα. Ο Κίνγκ τον πιέζει. Δεν παρατάει το παιχνίδι, δεν σταματάει η Μύκονος. 29 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Μάντζαρς βγαίνει στις αλλαγές τώρα να πιέσει τον Αμερικανό. Αυτός κρατάει την μπάλα. Κάνει και ένα τρίποντο. Μέσα ο Μπέβερλι. και φτάνει τους 100, το πανηγυρίζει. Πολύ εκδηλωτικός ο Μπέβερλι, είναι γνωστό αυτό, είναι showman. 185 με το τρίποντο του Μπέβερλι, άπλεμπη για τη Μύκονο, τελειώνει το παιχνίδι. Ο Μάντζαρης κάνει ένα φλότερ και ένα follow από τον Μπρίγκς για να τελειώσει το παιχνίδι. 9 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Ο Μάντζαρης λέει στον Μπέβερλι να μην κάνει επίθεση. Ο Μπέβερλι εκεί περιπεκτικά τριπλάρει την μπάλα, τελειώνει το παιχνίδι. Τέλος του αγώνα, εξαναβολής 17η αγωνιστική για την Basket League. ΠΑΟΚ Μύκονος 187, ένα ωραίο παιχνίδι, θεαματικό. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια ακόμη νίκη, μένει στην πρώτη τετράδα. Η Μύκονος είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας, έτσι κι αλλιώς ήδη πετυχημένη σε αυτή την σεζόν. Σε περίπτωση που έχουμε κάτι ιδιαίτερο, βεβαίως σημαντικό από το ρεπορτάζ, εννοείται θα επανέλθουμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και συνεχίζει βεβαίως ο Χρήστος Σαράντος. Καλό βράδυ από την Θεσσαλονίκη, από την ΠΑΟΚ Sports Arena.
Καλό βράδυ Κώστα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις εικόνες που μας έδωσε από τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 187 της Μυκόνου. Ευχαριστώ και τον Γιώργο για τα μηνύματα και τον Στάθη. Τα κρατάω για μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και τον Βασίλη που έστειλε, να ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και μια τέτοια ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους για την σημερινή, όπως λένε και στο χωριό μου, για τη μεγάλη γιορτή της Ελλάδας και της Χριστιανοσύνης. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτας στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport, και έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα για να σας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στις ομάδες σας και βέβαια σε όλα τα αθλήματα. Να είστε καλά, γεια σας. But I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh. You were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back.